Orotarikoa, oro oroketa, eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa, aurkura zoreta irakasle, zenbakolaz eta barre, oberbiziko ginake, etxerako lanik gabe.
Kaixo eta arratsaldeon. Ni Olatz naiz eta gaurko esataria izango naiz. Nire alboan Auriz dago, bera ere esataria izango da. Gaur Maite teknikaria Inar izango da, musika teknikaria Naia Juaristi eta erregidorea Unai. Ezkerrik asko Arraia Irrateari beraien laguntzari gabe hau ezen posible izango eta.
Kaixo, LH bat, zen manu goxo ekarri diguzo gaur? Bihar jangelara joango naiz eta jakin mina dut. Bueno, az gaitezen lehenengo parearekin. Hemen daude Aitz eta Oier.
Lehenengo platera, barazki purea.
Bigarrengo platera, palometak tomatearekin.
Postrean, fruta.
Honegin!
Ezkerrik asko bikote, onda informatu gara zer jango dugun. Gainea, asko gustatzen zait barazki purea, oso goxoa dago. Orain, dantzen jarriko gara deno jarriteko musika honekin. Aurrera!
Ilargia uretan murgi hildu da, itxasaren txikien atera. Muraren, oskirriaren zirrara, ondarre pelaren alboa. Zean uraren ezean, erraino baten argia, ene maite biok jolasean, olatu zipristin artean.
Kaixo, Paula eta Nerea, ba, duzu proiektu interesgarririk kontatzeko?
Kaixo, Nerea.
Kaixo, Paula.
Unibertsoko bertsoak ikasi ditugunez denok batera osoa kantatuko dugu.
Nahi izan ez gero animatu zaitezte gurekin abestera.
Zioa ezagutzea, gure txikitako naia. Zantzikatzea, jarrik mazkoa, eta bota erregana. Lauriru bimak zero eldura, abiatzeko garaia. Begiak itxitzen ezagun, gurertsoa bidaia.
Ze interesgarria den zuen proiektua, eh? Gainera oso ondo azaldu duzue, zuei gustatu altzaizue. Niri asko, bueno, orain makila bestia jarriko dugu.
Euskara estilista, badalitista, behar dozue burdin pizkat. Menuan sakramentu eta dilista, kistona zebete eta ipurdi pizta. Aro kapitalista ontan, bizigara lotan, besteen ahotan. Ontan ala hortan, tabernan ala kortan, zertan ari zaren ezei bateri porta. Kukure da, gure da da, aie korta, kuko kor aurrera. Zeskarmentu aurteetan zehar, euskaldun periferian bizizatea. Gara bakarrak, pilo bakara, euskaldun bale, ale. Kukure burbuia, nahiak berean, tatakoeneko itutak gaude, ale.
Amonakin bazkal aurretik ame, ustakitzer egin junara edo berame. Kuntako txutipuin bat, eio bein bat zen, joan zautzoko jodeita dikalaen. Derrigorezkoa bada ez dut gura, gomez gorriak ezkuntzan oitura. hizkuntza kanutoen atzera doa ozao eskutik ezkura barka ez du lab, ez du dala nahi anai zeu belu jar danak utzi biluzik heldu datan egua tazea maizu zentzaiek egegi ditugu bankuan aho erriz betetzen zaigula gargantu atzoan egin zeregin gaur galdua burkitu nion zentzua nire modua zelan maitatzen ikazte hoxe da kontua
nik ez nauk artista zero metodo.
Orain, Julen eta Chloe datoz liburu baten gomendio batekin. Ea zer liburu den oraingoan. Aurrera.
Arratsalde on denoi, oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Francisco Ibáñez idazlearen superhumor izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dugu dibertigarria delako eta bertan kontatzen diren istorioak oso gustore irekurri ditugulako. Chloe, zerbait baldakizu liburu honi buruz?
Zertxobait bai, idazlea Francisco Ibáñez hil egin zen, baina idatzi zituen liburu danak barregarriak dira. Julen, gutxi gora bera zeri buruz doa liburua?
Laburpen txiki bat eginda. Mortadelo eta Filemonen abentura termiten buruzkoa da. Pertsona nagusia Mortadelo eta Filemon dira.
Ze liburu barregarria ez da, beraz badakizue superhumor izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Ez eizu edan mutuko, ez horixe, gozatu literatura.
Ze liburu interesgarria. Liburu tagian bilatuko du liburua. Ea bat dagoen. Bueno, inar, igo volumena, irrikitan nago kanta entzuketeko.
Ederra izango da, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan, esnatuko bagina biak. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke starria. Azkenengoa bailitza, edota denetan lehenengoa. Zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenen. Bakamona zagutzean aritz bat jaioko daur basan. Urtekin ohartuko gara betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra.
Orain Enara eta Izadi datoz efemeria batzuk kontatzera. Ea zer gertatzen den gau.
Kaixo Izadi.
Kaixo Nara.
Gaur azaroako 27 da, eta gaurko efemeride bat ekarri digu Izadik. Ea ba, Izadik, kontatu aldi guzu zen efemeride ekarri duzun?
Noski Nara, Inazio Eizmendi buruz hitz egitera etorri naiz gaurkoan. Izan ere, Inazio Eizmendi egun honetan jaio zen. Jende askok baserri esaten zioten, beraz agian bere ezizenaz egiten zaizue ezaguna. Ezagutzen alduzu, Enara?
Bai, ezagutzen dut. Eta zuek entzunleok ezaguna egiten alzaizue bere izena? Bueno, goazen apur bat argitzera zein izan zen bertsona jau.
Inazio Eizmendi baserri Errezilen jaio zen. 1913 azaroaren 27an. Inazio Jaiotetxea jatetxe den Granada baserria izan zen. Erezilgo lurraren dagon aiako mugatik oso hurbil.
Bai, garai hartan herriko plazatik bi ordu edo gehiago behar zituen mutikoak etxera iristeko. Inazio Ezmendiren gurasoak Antonio eta Maria izena zuten, eta biok 10 seme alaba izan zituzten.
Inazio haietatik zaharrena izan zen. 10 ume horiek Inazio, Segundo, Blas, Tomas, Luisa, Granada, Paulino, Juliez, Mercedes, Garbinez eta Manolo izan zuten.
Baina zenbat izen, galdu egina izen beste izenekin. Inaziok 6 urte besterik ez zituenean, Azpeitiko senitarteko batzuen etxera bidali zuten eskola pitxin bat ikasteko. Erraztasuna izan zezan, baina ondoren Zarautzera joan zen bizitzera.
Azken portuko etxea eta taberna gustoko aterpea zuen. Bertan bertxotan jarduten zen. Bertxolari batzuk jaiero biltzen omen ziren. Han xapelar udarregi eta beste bertxolari ezagun asko. Beraz, bertxolari katesari eta euskal idazlea izan ziren.
Azkenean, Baserri Zarautzerrian 1989ko azaroaren 4ean hil zen. Bueno, hori izan da guztia.
Agur!
Eskerrik asko Enara eta Isadi, zuen efemeridak kontuan hartuko ditugu eta interesgarriak izan dira. Orain Inarrek volumena igoko du.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat gilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire suak itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara.
Orain gure gelakideak etorri dira albiste batzuk kontatzera.
Kaixo, guk albiste batzuk kontatuko dizkizue. Albiste hauek astelenakoa dira. Azaro hau eta bosta emakumeen kontrako indarkeriara degerarazteko nazioarteko eguna dela. Eta Zarautzen udaletik gaizpen irmo adierazten dugu indarkeria matxistaren adierazpena guztia aurrera eta beste erakundu batzuekin, mugimendu feministarekin eta gizarte osoarekin modu koordinatutan lan egite jarraitzeko konpromisoa berezen dugu. Emakume aurka indarkeria matxista datuak goratzen digu gure gizarteak egiturazko arrazoi bat duela emakume eta gizona arteko desberdintasuna onartzen dena.
Olatz Merkader, pedagogia egin behar da, egasoitzaileagen igutitegia zabaltzeko. edo nork egin diesa zuke eraso. Olatz merkadarrek sexu abusua paigatu zituen nerabea zela. Garai hartan bere irakaslea zen Patxi Eskeaga, idazlea eta fraideagengatik. Azararen 25 izan zen indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna eta besteak beste erasotzailearen imaginarioa zabaltzearen garrantzian jarri du arreta merkaderrek. Albiste hau guka honetik atera dut.
Agur lagunok, gelan txalo asko entzungo dituzu. Albisteak oso interesgarriak izan direlako. Berriro ere Arraio irratiari eskerrak emango dizkiego. Eta horrela bukatzen da irratia. Agur!
Orotariko